Leýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 6-njy noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Trampyň Merkezi Aziýa liderleri bilen duşuşunda näme garaşmaly? Balkanawatda mejburi abona ýazylmadyk okuwçylar mektebe goý berilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Beşinci noyabrda dangdan Ukrainanın pilotsuz uçurları Rusiyanın Vladimir ve Arlov sevitlerinin merkezi şehirlerindeki infrastruktura detalarına hücum etdi. Bu barada Telegram kanalları ve sevit hakimiyetleri xabar verdiler. Vladimir sevitinde şehirin etegindeki energi detalarına zarva uruldu. Sevit gubernatoru Aleksandr Avdeyev'in sözlerine göre adıttan daşır yağdaylar gullukları vakanın bolon yerinde işleyerler. Ol yaşayış durmuş üpçünçlük ulgomlarının kadalı işleyendiğini hem sözüne koştu. Arlov sevitinin gubernatoru Andrei Klichkov drone hücumunu tasdikladı. Onun sözlerine göre elektron söveş ulgomları 2 drone yok etti. Yöne 7 hususu caya ve 1 sani köp kvartiralı binanın pencerelerine zeper yetti. Adam pidaları bulmadı. ABŞ-nın Dövlet Departamenti Kennedy Merkezi bilen hyzmatdaşlykda C5 goşmak bir formatındaky sammitin 10 ýyllygyna bagyşlanan Merkezi Aziýa işewirlik maslahatyny geçirer. Bu barada Dövlet Departamenti 4-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda ma'lum etdi. 2015-nji ýylda işe girdilenden bäri C5 goşmak bir diplomatik platformasy Birleşen Ştatlaryň ve Merkezi Aziýanyň 5 ýurdu bolan Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbekistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy güýçlendirdi diýilip beýanatda bellenýär. Maslahatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredov, senator Steve Dines, ABŞ-nyň prezidentiniň ýörite wekili Richard Grenell, ABŞ-nyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili ilçi Sergio Gor we günorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçi sekretary Paul Kapur dagynyň çykyş etjekdigi hem aýdylýar. Şeýle-de 6-njy noýabrda Kennedy Merkezi de geçirilecek maslahatta Dövlet Sekretarının orunvatarı Landau'nun işevir yolbaşçıları ile umumi panel diskusiyasını alıp barjakdığı hem Nıhtalyarı. Evropa Komissiyasi Gurjusanyň Evropa bileleşigine goşulmak uğrundaky öňe gidişligine tanqidi baha berdi ve onu Kavkaz yurduna agzalygy diňe nominal taýdan dalaşýar edip goýan demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmede aýypladı. 4-nji noýabrda çap edilen 10 dalaşýar yurdun ýyllyk ösüş hasabatynda komissiýa hökümetiň siýasy garşydaşlaryna basyşyny ve Moskwa tarap ýykyn edýän ýaly bolup görnýän siýasat üýtgemesini nygtap, yurdun Evropa bileleşigine goşulmak baradaky giň jemgyýetçilik goldugyna garamazdan bularyň Gurjusanyň bileleşige goşulmagyny täsirli derejede puja çykarandygyny belledi. Gurjusanda ýagdaý düýpli yaramazlaşdy. Demokratik ýörelgelerden çynlaka iýide çekilmeler boldy diýip Evropa bileleşiginiň giň emek boýunça komissary Marta Kos ýyllyk hasabaty hödürlendi aýtdy. Komissiýa Gurjusany diňe nominal taýdan dalaşýar ýurt hasaplaýar diýip ol sözüne goşdy. Tbilisi geçen yıl LGBT'ye karşı kanunçlığı ve daşır yurt agenti deyilip adlandırılan kanunu kavul edeli veri, Gürcistan'ın 27 yurttan ıvarat Evropa bileleşevilen katnaşıkları yaramazlaştı. 5-nji noýabrda Gyrgyzstanyň prezidentiniň kömekçisi Kanybek Tumanbaýew metbuat ýygnagyny geçirip, awtologlary hasaba almak we sürücüleri taýýarlamak ulgamlarynda boljak üýtgeşmeleri ma'lum etdi. Mundan öň ol prezident administrasiýasynyň 3-nji noýabrda geçiren mejlisinde 2026-njy ýyldan başlap hususy eýçilikdäki sürücülük mekdeplerinin ählisiniň ýapyljakdygyny we okuwlaryň diňe döwlet edaralarynda dowam etjekdigini ýygnan etdi. Tumanbaýew jurnalistler bilen geçiren duşuğunda bu çärelerin has ulu özgörtmelerin bir bölögüdügini aýtdy. Ol hususy awtolog mekteplerinde korrupsiýanyň giňden ýaýrandygyny, köp okuwçynyň sürücülük şahadatnamalaryny diňe minimal tejribeden geçip satyn alýandygyny bellidi. Prezidentiň ýerine ýetirji edarasynyň başlygynyň birinji orunwasary Bobek Salimjanow köçe ýol heläkçiliklerinin sany boýunça Gyrgyzstanyň Eurasiýa bileleşigine girýän ýurtlaryň arasynda birinji orunda durýan.